Hau zer da? Zer da, Gorka?
Hau ixe bera esan honik Pekineko opera tradizionalera sartu nintzenen. Jo, eraman ninduten Pekineko opera ikusten tradizionala, eta zatu zuhu, ez politia, zexotikoa, nahi zuhu, no, bai, bai, noski. Sartu ginen aleman bat eta ni, eta hau entzuten hasi ginen, da, bua, bi ordu eta pikoko opera, oza, bi ordu hola.
Hau entzuten, bi orduz.
Bai, bai, eta, fa, zitzezkikun begiak, eruitzen pixkanaka begi bat, gero beste begia, gero sudurra lurrera, gero, da, horpe, guztia, oso, oso bitxia, oso desberdina, oso eskertuta arabera mangintuztelako, baina fuan ikusten nebizitzako momentu txungonetariko bat izan zala, oso gogorra bihurtu terdi hola aguantatzea.
Opera txinatar bat dau.
Bai,
Pekinera... Zuk Beijinen ikusi zenuena.
Bai, Pekinera inbitatu gintuzten, bueno, inbitatu ninduten konferentzia batzuk, kurso bat eta kontzertu batzuk ematea. Eta, bueno, esperientzia itzela izan zen, oso politia. Baina, bueno, musika bokeratu ez bizkat, ideia bat itxeko zein desberdinak dian txinatarrak eta batez ere pekindarrak gutik ez.
Nik uste dut musika jarri dugunean entzuleek galdetu dutela guk bezala xe zer dau, ze kristo jarri digute orain udako faktori honetan, eta orain jendea behar bada ari da galdetzen, eta hau zein da, ez da zein da beste Gorka, hau, ez da, Gorka hermosa dau, akordeoi jotzailea, eta auspo bidaiaria, ez da, nola baita esateko, ze Euskal Herrian gutxitan egoten zara, Euskalduna zaren arren, ez da?
Bai, bueno, geita bi urte dara matzatu Euskal Herretik kanpo, eta bai, bueno, zortez, bidai asko egiten ditut munduan zer auspoari eskerrak, nire akordia soinean dudala, eta bueno, zure gonbidapena jaso nuenean, pixkate, gonbidatu bezala atortzeko, zan, jo, ze politia, ba, musika zitzitzeko, edo, ez, musika ez, bidaietaz da, zan, jo, bar, eta beto, ja, nahikoa degun guztia musika zitzitzen, da, pixkate, bidaietaz eta holako esperientzita zitzitzea oso politia irutzitzen.
Bueno, eskerrik asko, gure gonbidapen onartzeagatik, astero hemen izango zaitugulako udako faktoria honetan, astero, leku bat, eta leku horretako historia eta bizipenak ekarreko dizkiguzu, ezta?
Bai, hortan saiatuko naiz. Beti galetzea eta elkarrezketetan zer dan musikak dauken gauza politena, eta beti zatet jendea ezagutzea beti dala gauza politena. Bideaiak egite ditutenean ez de turismoa egiten, beti juten ez toki batera, eta hango baten bat ari zaiti txoiten, eta erakusten dizkit hango gauza bitxienak, ez turistek ikusten dituztenak, askotan bafaldu edo bazkaltzen dut baien etxetan, da pixkate ezagutzen dut baien benetako bizitza, eta joi, zorte itzela da hori bizitzea, ez? Eta pixkate, hemen irratian hori dena kontatzeko gero ukitzea, ba oso politia erudizitzen.
Beijing, hori xe da gaurko iria, dabaneko aipatu dugun bezalaxe. Entzun dugu, Beijingo operak nolakoak izaten diren. Oituta ez dauden entzat apur bat gogorrak.
Bai, itzela dena desafinatuta, garrasika, denbora guztia bezlariak. Gogorra.
Baina ulertzen zenuen zerbait?
Ke ba? Zor libreta bat zeon, baina bueno, dena txinatarra zeon, nire ondoen zeon txinatarra jute zitzean kontatzen da, bueno, opera bada, esan edo, antzerkia eta badago eta pixkati deia bat intzien dezu, baina oso gogorra guretzako.
Opera txinatarrak ez dituzu ulertzen, eta Beijingo biztanleak ulertzeko ere lanak, ez da? Ez bakarrik hizkuntzari dagokionez, baita izaerari begira ere, ez da?
Bai, esken nik beti zatez martzianoi hemen lurrean dagoen gauza antzekoena diela txinatarrak esanet. Barkatu ez, lagun txinatarrasko dauzkat.
Txinatarren bat ez dutun ari baldin bada, dagoeneko hasiko da WhatsAppera idazten.
Lagun txinatarrasko dauzkat, eta oso jende jatorra eta oso interesgarriak dira. Baina bai da egia, beste mundu guztian, gutxi gora bera, europarrak era, edo europarrak kolonizatu ditugu herrialde horiek Amerikan, edo nazio musulman askotan, edo Afrikan, edo, eta Txina gian da Japonekin batera, lurralde bakarra, o bakarrenetarikoa ez teguna europarrak kolonizatu, ez?
Eta horregatik oso desberdinak dira.
Hori da, oza, guk euki dugu, denok daukagu erlijio bat, kristautasuna, edo musulmanak, edo judutarrak pixkat gutxi gara toki berdinetik datoztenak, eta nahiko antzekoak, gauza askotan diranak, eta balore batzu nahiko antzekoak, errenazimendua pasatu dugu, revoluzio industriala, eta gutxi gara bera denok historia antzekoa dugu, baina txinatarrak datoz Martetik, oza, beste historia badira, orduan, txinatar askok hitz egiten dute inglesa, eta hitz egiten dute osondo, edo nik antopatu ditutenak, ia san oso jatorrak eta oso onditzen dituzuten inglesa. Eta ulertzen nien esaten zizkidaten hitzak. baino zer esaten zidaten ez.
Naiz eta esaten zizuten aulertuta hizkuntza aldetik.
Hori da, eske beraien
zer esan nahi zizuten ez, eta zergatik esaten zizuten ere ez, ezta?
Beraien kableatu mentala oso desberdina da gurearekiko. Orduan,
zer esaten zizuten,
ba? Bai, buruarekin, eta zuk ulertzen duzu, baietz. Baina horrek ez du esan nahi baietz, ez da gutxi gure, edo zoz esatu zenen parra egite dizute, eta zuk ulertzen duzu ze ona esan duzula, edo baina horrek ez du hori esan nahi ere.
Eta horrek pentsatzen du, hainbat anekdota eragin gozizkizula, ez da?
Bai, denbora guztia, oso gaizki ulertu pilo bat. Ez intentzio txarrarekin, ez hori, oso jende jatorra dira, eh? Bai, oza, adibidez, ezin dute ezetz esan. Beraien kulturan ezin da ezetz esan. Orduan, zuk imaginatu egun oso bat ezetz esan gabe. Kriston paranoia da. Eta baientzako da normala. Adibidez,
nola ezin dutela ezetz esan?
Adibide bat. Ba, beraiek bazkat...
Gaizki ikusia dago beraien kulturan ezetz erantzutea?
Ez dakite ezetz esaten. Euki dituzte dinastia asko, eta dinastia horiek ziren oso piramidalak, orduan zuk esan egin bartzen nuen zure goikoak esaten zuena. Eta zuk ez duzu eskubiderik ezetz esateko. Orduan hori txertatzen dan gizartearen ADN-ean, eta ja beraiek ez dute ez da pentsatzen ezetz esateko.
Ez esan dezaketenik ere, ez da?
Orduan, adibide bat. Ba, behaiek bazkaltzute ur beroarekin. Restaurante batez igotzenen, jartzen zute ur beroa. Eta jaro, lehengo egunan, bueno, ze bitxia, bigarren egunen, bueno, hirugarren egunen, nia.
Edateko ur beroa jartzen dizute?
Bai, bat, te bezala, baino tega, bezen, ura baino beroa.
Eta ur freskorik ez?
Ez, eta jaro, hirugarren egunen, baina, ostras, falta motatzen zu, ez? Eta orduan, denbora guztia, bitan honez beginen, bitan honza denbora guztia nerekin txinatar bat. Eta gara, nere txinatarrak behitzezin horpegia da, ze, you don't like it. Eta ni, bueno, basko, eske, gu oitutak gaude, ba, azoze, hotza edaten, edo, eta zer nahi zuta, hombre, gauza kerrestagatik nik pentsatu no, gauza arrexena, ba, Coca-Cola bat, denga, markatu publizitateatik, Coca-Cola bat, it's possible, one Coke, yes, of course. Garziate Coca-Cola bat, beroa. Mekala leche. Coca-Cola bero, ur beroa txungo, baino ja. Coca-Cola beroa, eta karo, jarri
no... Ez zinezer freskorik hartu.
Karo, jarri noan aurpegi bat, ja, la pixkat. Eta orduan, txinatarra apuro bintzen, esan zuen, do you want Coke cold? Ez, nahi zu Coca-Cola hotza, ez da. If it's possible bada, pues hombre. Eta orduan, Ne txinatarra zan, da txinako akordilari honen teriko bat, oso tipo famatua. Juntzan korrika, demora guzti ontzan, aste guztian nere gainen, eta izan zen aldi bakarra ontzala 10-15 minutu bakarrik utzi nindula. Han jatetxean, ni bakarrik juntzan korrika, hola, 5 minutu, 10 minutu, 15 minutu, eta bueltatzen da txinatarra izardi patzetan, Coca-Cola hotz batekin eretzako. Osa, claro, baientzako
Euskal Ondoraino joan berri izan zen Coca-Cola hotz bat.
Bera sentitzen da derrigortuta, nola bera galdetu diten, ea, zoze hotza nahi nuen, claro, nik nuen pentsatu, baietz esaten bali manion Coca-Cola baten bila jumartzala.
Eta mundu guztiarekin dira horrelakoak, beraien artean ere, euren artean, ez dute ez ezkorik esaten?
Ez dute ez esaten. Erabiltzen dituzte beraien moduak, edo ez erantzuteko, edo beste gauza bat proposatzeko, baino ezetz bate entzutea oso zaila da. Oso zaila da. Eta oso gaizki ikusia dagoan. Ezagutu nuke nuen neska norvegiar bat anikasten zuena baita, eta ikusi gintuenean, ni urrutxuko naiz, lazpiko bat ikusiko bat zenuen zela. Neska norvegiar bat, euskaldun bat, eta ostra, occidental bat, etorrez zitzaegun, ni aleman batekin nijon. Da, besarkatu gintuen, da, jo, eskerrak occidental bat, hemen, da, eta hasitzen egun kontatzen oso gogorra hasitzen jola egiten kurso guztia pasatzea sei hilabete zera matzanan gustora baino gogorra eta tarteka oporrak zituztenean ba claro bea egotezan desiatzen eskolan astetxo bat bakarrik bea egoteko inorri ez dut esan beharrik eki gabe orduan esatezu eta desesperante da jun baino egun balenago tortzaizu tipo bat esatezu do you want to come to my house nire txera torri nahi dezu asteu pasatzea eta neskak ez barrutik ez pesatzen pentsatzen ze bakarrik egon nahi zuen baino karo ez zinduzu ez dut esan bestela kriston apurua da kriston desonra da bai entzako eta esatezun da orduan baien etxera astetxo bat aste oso bat baien ama aguantatzea da super jatorra baino karo nola duden denbora guztia zure gainean azkenen pixkat guri ozidentaloi itezaiku pixkat astuna
Eta guk esan genezake ezetz, bertan? Alda hori ere gaizki
ikusten dute. Guk esan dezakegu, baino gaizki hartzute adibidez janariarekin. Baina bat izute jatetxetara, eta eskentzizkizute gauza arraroak, guretzako oso arraroak diren gauzak. Eta ezetz esaten badezu, edo probatu nahi ez badezu, aurpegi txarrarekin baitzi dizute. Nahi dutena da, zuk probatzea, eta ja, aurpegi txarra jartzen bazu, eta ez bazizu gustatzen, baiek ulertzen dute. Baina nahi dute zuk probatzea, edo palilloekin. Beti jartzen dizute palilloak bazkaltzeko, eta gara, hartzen dizute palilloak, eta eruditzen zaizutoki guztitatik, eta zezu kontrolatzen, eta baiek parra ditute zutaz, eta orduan ekartzen dizute, baina tenedora, goiara, da iztoa, baina zuk probatu eta gero. Zuk, hasieratik ez esaten badezu, hombre, bai eko juta daude gure izakerara, baino ez dago.
Zaila gustatzen, zaila gustatzen, ez da. Bueno, dena den Gorka, zubertara etzinen joan bertako janaria probatzera, batez ere. Zubertara iban zinen musika dela eta, ez da? Zure ogibidea dela eta.
Bai,
bertako kontserbatoriora joan zinen.
Bai, kontserbatorio, Pekineko kontserbatorio zentralera, eta, bueno, kriston esperientzia izan zen oso... gaur egun munduan punta-puntan daude hezkuntzan generalen eta hezkuntza musikalean areta gehiago ez. Bai, bai.
Oso desberdina da, bertako kontserbatorio bat edo Euskal Herriko besteren bat, adibidez?
Eske, a ber, bueno, hemen musikene, bueno, erekin berria egin dute eta itzela da, eta bravo, eta oso goza jarra da, eta oso ondo. Baina eske, hemen erekin bada, baina Pekineko kontserbatorioa da hiri bat. Pekin barruan, sartzera eta uzo oso bat, da konservatoria. Daude, bi raskatiro zaundi, amabos pixutakoa, batean ematen dira klaseak, eta bestea dala lehenengoaren bikoitza, kabina, estudio kabinataz beterik dago. Orduan txilapar...
Beraz, bertan izango balute agian Bilboko Zorrotz aurre bezalako eremu oso bat urbanizatzeko, uarte horretan behar bada kontserbatorio bat erekiko lukete. Oso
bai,
hartuz.
Bai, ose, bueno, bigarren eraikin hortan, baiik bakoitza txartel badauka, eta bakoitza gutxienez ikasi barra ditu 6 ordu eta txartelarekin...
Fitxatu egiten du, bai, ikaslea, bai, izan da ere.
Bai, gutxienez 6 ordu, baina 8 baino gutxiko esartzen bat juzu gaizki ikusita dago.
Nola, gutxienez
6 ordu ikasi behar dituzte, egunero bere haien instrumentua.
Araudiak hori diolako pentsatzen dut.
Baina 8 baino gutxiko ikasten baituzu, gaizki ikusita dago, pixkat.
Egunean.
Bai. Eta gero, bi eraikin horietaz aparte, dago daude beste bi eraikin, bata liburutegia, beste bat idazkaritza eta bueno, gauza burokratiko guztiak eramategien eraikin bat, eraikin txikiago bat jangela dana, jangela itzela, eta gero dago kriston raskazierroza handi bat baita, eta hor bizi dira ikasle gehienak, ez denak, baino gehienak. Eta ondoan dago urbanizazio bat, eta txaletez beteta, eta txaletetan bizi dira irakasleak. Eta erdian, enparantza handi bat. Bere iturrikin, da oso goza politxekin, da dena ultra mega moderno. Oso, dena azkenengo teknologiarekin, eta orduan... kontserbatoriora sartzen dira 18tik urte eta 18tik gorakoak. Esartzeko normalean ratioa izaten da 100 ikasleetatik sartzen da bat. Orduan zuk 100 txinatarretatik hartzen duzu.
Izena ematen duten 100 txinatarretatik, ezta?
Aurkezten dira piano ikasteko 100 txinatar eta aukeratzen duzu pianista onena 100 horietatik. Eta gero horietatik jartzen dituzu 6 ordu egunean edo 8 ordu egunean ikasten. Eta gero ilabeten behin ekartzen duzu Europako irakasle on bat klasek ematea. Ba, karo, emaitza da, azkenengo 10 urtetan, txinatar guztiek irabazte dituztela violin, piano, akordoi, klarinete, gitarra, konkurso guztiak, orain nibela da, itzela. Eta hasiera batean bai ziren pixkat gure kopiak, edo saiatzen ziren guri kopiatzen, baina orain badaukate baien nortasun propioa eta oso gauza bereziak egite dituzte.
Aizu Gorka, eta aisialdia? Existitzen da, izi aldirik, behiginen?
Zer da hori. Bueno, hain hasi die pixkat oksidentalizatzen, eta hain bai hasi die pixkat hortan pentsatzen, baino behaien kableatu mentalean ez daukate app hori sartuta. Orduan ez dute hortan pentsatzen.
Lanerako bizi dira, bai, edo ikasteko bizi dira, edo...
Bai, han ez daude igandeak.
Beraz, esan didazunean, egunean 8 orduz, aritzen direla ikasten, musika ikasten, asteburuak barne.
Ez que han ez daude azte bukarak.
Ez dago azte bururik. Oporrik ere ez?
Bai, batzutan bai okitzit juzte.
Batzuetan.
Zenbein, azte bat, batxera bultatzeko.
Urtean azte bete agian.
Ez dakit zehazki egutegia, baino bai da egia, ez daudela hemen gure igandearen kontzeptu hori da 6 egunean lan egin zuen eta zazpigarrenean deskantzatu zuen. Da kontzeptu kristau bat, behaiek ez daukete kontzeptu hori. Latza, pentsatzea, eh? Baina...
Ez dakit nik gogoan dirik ematen ote didan.
Claro, horregatizion...
Ikastera dolanera joateko.
Horregatizion neska norbegiarra desesperauta gaixoa. Bestetik, izugarria begitxuak dira, ni Hispanoamerikan egonez eta oso jende jatorra eta txegina da, baina txinatarrak oaindik gehiago, munduan egon ez den toki guztitatik abegitxuenak txinatarrak izan dira. Eta claro, behaientzako oso desberdina da hemen daukagun kontzeptua, ze hemen ikustitugu txinatarrak eta ikustitugu pixkat behaien geto batean sartuta edo ez diala gurekin asko komunikatzen edo eta asuntoa da, bueno, hau da behaiek esplikatu ziatena, eh. Claro, behaiek da die hain abegitxuak kanpoko bat etortzen denean daude denbora guztia kanpokoaz pendiente eta saiatzen kanpoko gustura egotea. Orduan claro, behaiek etortzen die ona eta guk ez dugu egiten ni kaso, uste dugu bale baien eremua denda bate irikitzeko edo uste dugu baien bolara eta ez dugu kaso egiten. Orduan beraiek diaen lotxateak baiek espero dute guk egitea beraiek egingo luketena, baina nola ez dugun egiten ez molestatzeko isili gelditzen di eskina batean eta ez dira gurekin komunikatzen eta claro, gure kontzepzioa da beraien bolara dijotzera eta ez digutela kasorik egiten, baino benetan beraiek barrutik sentitutena da ez dutela molestatu nahi eta ez molestatzeko onena dala guri ez hitz egitea, ze hitz egingo baligute beraiek pentsatuko lukete gu asko zabegitsuagoak izan beharko ginakela eta ez gea. Orduan hor dago kontraste kultural bat itzela, ez? Ze percepzioa daukagu guk Occidenten bizi diran txinatarretaz eta ze kontzeptu dauketen behaiek, ez?
Hala ere, merezi duen lekua da, Beijin.
Itzela, bai. Bueno, ni oantxene jo irugarren aldiz. Oaingo,
berriz ere.
Oaingo naiz Harbina, udontan, eta bai. Akordilari gehiago daude Txinan, mundu guztia batera jarrita baino.
Bueno,
da,
daukate sistemarekin, ez da harritzekoa, eh?
Bai, bueno, claro, guretzako da merkatu berri bat, itzela orduan kontzertu asko ateret. Oan dela laburte juntzen lehengo aldiz, eta hau irugarren aldia izango da, eta uste turren urtetan desinte gehiago gongo dira. La manager txino bat daukat, eta...
Aizu, nau, eta nola ikusten gaituzte txinatarrek? Zer itzi dute gutaz? Agian guztet dugu, beraiek direla... eta markatuko didate entzuten dari baldin badera, baino agian esklabu moduko batzuk, ez da lanerako bizi diren izaki batzuk edo gizaki batzuk, hobeto esan da. Beraiek guta zer pentsatzen dute?
Ba, kriston nagiak erala, kriston desastreak, bai. Eta bueno, alemanak eta hola nahiko, baino, hemen, mediterranean gurun bizigen jendea, edo goaldean bizigen jendea, ba, oso nagiak erala, bai, karo. Bueno. Bai, ez da okate kontzepturi... bizitza bizi behaientzako da lana egin, esanet, behaiek enpresa hundi batean lan egiten dutenean sentitzen dira zozea hundi baten parte.
Mekanismo edo enkaranaje handi baten pieza bat balira bestalaxe, ezta? Eta beraiek gelditzen baldin badira mekanismo osoa geratuko litzatekeela, ezta?
Claro, orduan bai ikusten gaituzte hola nagi batzu bezala. Ba, baita inbidia askorekin begiratzen gaituzte zenbait beraien modeloak dira oso occidentalak, karteletan eta ikuste dituzun modelo txinatarrak dira nahiko pinta occidentala daukatenak. Sanet begiak ez dituzten itxiak, pixkate itxura occidentala duten txinatarrak dira beraien modeloak. Orduan, bai ikusten gaituzte referentzi bat bezala, batez ere estatu batuarrak, baino beste aldetik behaietzako kriston txokea gara. Oso nahi
gara. Aizu, eta zertara joango zara oraingoan, hirugarren bisita honetan? Zein da zure planina Beijinen?
Ba, bueno, hain junez Beijinea, baino Harbina junez iparraldeko hiri bada, eta han jaialdi handi badago, eta bueno, kontzertu batzuk emango ditut, epaimahai bezala egongo naiz, eta klase batzuk emango ditut, baita hango txinatarri.
Uh-huh. Epaimahaikide, Risto bezala?
Bueno, saiatzen naiz, nahiko beneboloa izaten,
Bueno.
Saiatzen naiz, beti ez da posible.
Antzemate zaizu, txintxo aurpegia duzu, eta seguro aurpegia bakarrik ez dela izango. Gorka Hermosa, oso gustora egon gara zurekin, eh?
Ba, ni, bai zurekin, eh?
Estreinaldi mundiala izan da, eh? Ez da azkena izango, hemen,
Espero ez ez.
Datorren astean berriz ere jarriko dugun martxan zure auspo egalaria, eta ea nora eramaten gaituen.
Ba, super gustora gona ez, horren nahi zuen arte.
Datorren astera arte, Gorka.
Dega, ba.
Like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one. one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day, so don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small.